Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Това всъщност е първият ми ефир от новата година, 2019, така че ви казвам и честита нова година. И Иванов ден е днес, празник голям, също така поздрав на всички именици. Ние обаче и тази година започваме Кой говори всеки понеделник с традицията да започваме с анализатори тук в студиото, защото оказва се 2019 година ще бъде интересна в политически план, интересни процеси, освен че интересни избори ни предстоят през тази година и местни, и европейски избори. Като че ли на дневен ред е разговора за това как ще изглежда Европа, каква ще бъде Европа, дали Европа е в опасност от тези националистически и популистски вълни, които заливат страната, и какво ще случи, разбира се, с излизането на Великобритания от Европейския съюз и с края на ерата Меркел. Но и вътре в страната е доста интересно преди тези избори, които предстоят, и политическото преброяване, така че за процесите вътре в страната и за процесите в Европа и България като част от Европа ви представям гостите в студиото. Доцент Петър Чолаков, здравейте за много години.
Здравейте за много години.
Социолог, с вас ще говорим за всичко това, което само като акценти маркирахме. Любомир Стефанов, здравейте и на вас, преподавател в Нов български университет.
Здравейте.
Кое отбелязвате вие като най-интересно, може би с новините от Брексит, това, което се случва, Великобритания като че ли дава заден за излизане от Европа? Това е новината и в CNN, Reuters, европейските медии. Да започнем и ние с нея. Ще има ли излизане на Великобритания от Европейски съюз? Доцент Чолаков.
Сега, при положение, че вече има референдум, има определен резултат от референдума, за мен ще бъде доста трудно да се обърнат нещата. Разбира се, това, което вие казвате, е точно така, защото излезе, популярно казвам, социологическо проучване, да. Допитване излезе, казано по-коректно, до което е репрезентативно, между прочим, което показва, че има доста голям процент вече, които искат Великобритания да остане в Европейския съюз. Въпреки това, има и един немалък процент, мисля, че 40 и няколко процент, 46, цитирам по памет, които пък искат Брекзит да се случи. Предположение, че това разделение продължава да съществува в Великобритания, нека да допуснем следния сценарий. Какво може да се случи? Например, тези, които са от лагера Remain, тези, които искат за оставане, искат втори референдум. Тогава обаче тези, които вече са победили на предишния референдум, могат да кажат, ами, вижте сега, мача в крайна сметка е свирен. Защо искате ново гласуване и така нататък. Аз оставам скептичен, че след като е започната процедурата по Брекзит, че ще се стигне до някакъв обрат. Това е прогнозата, която бих направил, т.е. че ще има оставане на Великобритания. Това би станало много трудно. И само нещо друго да кажа, просто като следствие, когато говорим и в контекста на изборите за Европейския парламент, които предстоят през месец май, любопитно да се каже, че всъщност този шум около Брекзит всъщност мотивира много хора да захвърлят на страни, да изоставят евроскептичните си нагласи. Това е любопитно. Сега броят на тези, които са за напускане, защото в отделните, знаете, от страни членки има такива винаги, които са за напускане на Европейския съюз, за някакви по-преференциални отношения и така нататък, сега това се свива като процент. Така че това е, как да кажа, един светъл пример за това, че напускането на Европейския съюз всъщност може да бъде свързано с голяма драма и действа в посока на укрепването на единството на съюза.
Любомир Стефанов.
Аз също смятам, че Брекзит на база втори референдум изглежда по-скоро невероятен. Не, че няма желание, данните го показват, че има, но наистина много близка границата.
А от Европа има ли желание Великобритания да остане?
Да, но този път при нашите условия. Имаше едно изказване на люксембургския премьер миналата година, който каза, вижте, британците, когато имаха възможност да се възползват от поредица излизания, такива мимолетни от някакви вътрешни договорености на Европейския съюз, не се възползваха. Сега, когато искат да напуснат съюза, официално са ни го декорирали, че член 50, искат пък да си запазят ръката и възможността като хендикап да влизат в някой от нашите договори, когато си пожелаят. Което е прослутото бране на черешки, превеждам грубо английски израз, да вземеш най-доброто, което се предлага, без задължението, което върват с него. Така че Европа този път е склонна на компромис, но този компромис ще бъде от гледна точка на британците брутален. И то не с цел наказание, някакво морализаторство, в никакъв случай. Просто прагматизъм. Както британците смятат, че прагматично предоговарят с Европейския съюз и слизането си, така и Европа би им поставила същите условия. Добре, както се казва, наиграхте се на груб уличен език. Хайде сега да се върнем, да го поговорим като зрели хора и да се разберем всъщност вие какво искате, ние какво може да ви дадем и ако се съберем, съберем, като не се съберем, вие си гласувате ли следствие, така или иначе. Този процес може да стартира или да продължи в двугодишния преходен период, който де-факто ще започне че след 29 марта, 11:30, както каза Тереза Мей. Въпросът обаче в крайна сметка мина не толкова през гласоподавателите в Великобритания, а през парламента. Защото политическия хаос може да се задълбочи драматично след 14 януари, когато министър-председателят каза, че се гласува нейната сделка за Брексит. И ако парламента я бламира, нещата отиват в няколко възможни посоки. Едната от тях, разбира се, и предсрочни избори, което за торите би било самоубийствено, не само за тях и за лейбористите, тъй като проблема в Великобритания, че няма алтернатива. Лейбористите казват, ние Брекзит искаме, ама не той е Брекзит, без да казват какъв искат. Торите казват, на нас в един момент и Брекзит на всяка цена ни устройва, само защото нали, референдума иска Брекзит и ние трябва да го доставим на нашите господаватели. Но в крайна сметка пък и бизнеса и гражданите почват да се усещат все повече, че къвто и да е Брекзит е самоубийство за Великобритания. Аз знаете, провеждат, например, един експеримент, който ми е интересен на мен. Една колона от товарни автомобили тръгва в посока Дувър и обратно ще тръгне 150 или 200 превозни средства, за да симулира точно липсата на митническо споразумение при отсъствие на Брекзит. Как би изглеждало, как се отрази на трафика, митниците как ще работят?
Как ще се отрази на Европа също е другия важен въпрос и въобще евроизборите, които предстоят са важни, разбира се, вътре политически за страната, ще има преброяване, така да се каже, на електорат, на гласове, но ще променят и Европа, като че ли такива са прогнозите, господин Чолаков?
Възможен да се стигне до промяна. Прогнозата, която сега изглежда реалистична, че ще имаме промяна в баланса на силите в Европейския парламент. Увеличаването на евроскептиците, вероятно по различни оценки около една трета от местата ще бъдат за евроскептични партии, най-общо казано, защото под това наименование евроскептични партии влизат всякакви партии и представители на популистската радикална десница и на радикалната левица и други. И това ще стане за сметка на намаляването на местата на Европейската народна партия и партията на европейските социалисти. Това е прогноза, която изглежда реалистична. Всъщност европейските избори, които ще бъдат през месец май за Европейски парламент, ще бъдат сблъсък между две визии, доста различни за бъдещето на Европа. Едната е визията, разбира се, на Макрон, която настоява за по-голяма интеграция, но същевременно и за спазването на правилата, на които е изграден Европейския съюз, да няма такива свободни ездачи, като, например, Виктор Орбан. Знаете, че той се цитира включително. Орбан е споменава многократно като една от черните овци в Европейския съюз. От една страна много критичен към Европейския съюз, от друга страна Унгария е доста сериозен бенефициент по различните фондове. На трето място, което изобщо не е за подценяване, руснаците строят там една атомна електроцентрала, Пакш, която е в непосредствена близост 100 километри от Будапеща. Там става дума за сериозна руска инвестиция, казвам го и в контекста, разбира се, тук на българската драма, за нашата енергийна зависимост и независимост. Това е любопитно да се коментира също. Така че това е едната визия. Другата визия е естествено визията на хора като самия Орбан, като Салвини, като Марин Люпен, които са много силно евроскептични, които настояват за възвръщането на силата на тежеста, бих казал, на националния суверенитет. И последното, което бих казал в този контекст, е един по-фрагментиран европейски парламент, както го описах, същевременно ще доведе до по-трудно излъчване на нова европейска комисия, защото сега ние се фокусираме изцяло и повечето коментатори говорят, тази нова европейски парламент, ние ще бъдем изправени пред нова комисия. Комисията, нейният състав трябва да бъде гласуван от Европейския парламент. Оттам нататък по-фрагментиран Европейски парламент ще доведе и до по-трудно приемане на бюджетна рамка за 2020 година. Тоест, в един кризисен период имаме Брекзит, това, което току-що говорихме, несигурност пред Европа, миграция и така нататък, е важно да има стабилност и постигането на бързи решения. Колкото и това да звучи клиширано, защото ние тук в България, като говорим за стабилност и малко се изриваме.
Любо Стефанов, как ще изглежда Европа след евроизборите и какво ще бъде българското участие на тези евроизбори?
Европа ще бъде така, каквато и колегата Чолаков е описа. Разнородна, разностранна, разнолика, но за съжаление не в позитивния смисъл на думата единни в многообразието. Ще се опитаме да се разцепим като че ли да бъдем повече националисти, патриоти, от националисти, не патриоти, различни думи са, отколкото европейци, за съжаление. Тенденцията поне е такава. Българският пример ще бъде уникален, както обикновено. Народна почва ще се сблъска от класическите европейски партии, Европейска народна партия, партия на европейските социалисти. Остава да разберем, ще има ли нов български уникален принос към консервативната, патриотично-националистическа и там последния да затвори вратата.
Там разковничето, точно
идея.
Така.
Тъй като изведнъж се оказа, че най-легитимният консерватор, говориш български с български происход, Николай Бареков, почва да раздава благослови и ако го припознаят него едва ли не за патрона, кръстника на българския консерватизъм, нещо, което звучи абсолютно абсурдно и не смятам, че някой България ще се подведе, между другото, тъй като онези неориентирани, очакващи нов политически субект, български граждани, регистрирани от всички социологически изследвания, никакъв случай няма да се хванат втори път, да кажем, на тези фалшиви пророци. Вторият на мисли, ако ме питате в прав текст дали смятам, че Обединените патриоти ще бъдат обединени на европейски избор, отговора ми е не. Тъй като господин Сидеров този път смятам, че официално ще открие кампанията на Атака на Червения площад, не в някоя зала, както беше преди, и на всички ще стане ясно, че той всъщност иска да се бори за нещо друго и то не е Европейския съюз, може би за евроазиатския такъв. Поради тази причина, неговите колеги от Обединените патриоти с здравомислието си, което е базирано на абсолютно прагматични основания, ще се продължат линията, която имат и тя да бъдат не толкова конкурентни, колкото състезателно настроени партньори в щафетата на ГЕРБ на европейските избори. Поради тази причина пазил ще се нареди много просто. Дали ще се появи нов субект, който да има шанс на европейски избори, не смятам. Просто те не са сцената, на която това се случва, тъй като нещата, за които говорим, в България вече имат рефлексия. Брекзит, влиянието на европейски съюз, разделението по тези основни оси, за които колегата говори. Няма място, което нов актьор в оставащите 4 месеца да ги артикулира толкова съдържателно да ги облече в форма, така, щото да привлече вниманието на българските граждани. Не е изключено, но според на вероятността е много малка.
Нов играч може ли да се появи на евроизборите?
Ами, да помислим кой може да бъде евентуално този нов играч, да си говорим така съвсем директно с имена. Едно на имената, което се споменава, това е, както аз го наричам, не без ирония, една нова куко партия. Появата на куко партия около Слави Трифонов и такъв един проект възможно е да се появи. Не би го изключил, защото видяхме това, което стана с, спомняме си, НДСВ преди време. Тогава буквално за няколко дни се промени политическия пейзаж. Всичко изглеждаше в кърпа вързано за Съюза на демократичните сили. Аз си спомням много добре, тогава вече работех, както се каза, като политолог по специалността и ги следях процесите съвсем непосредствено. И тогава буквално за, знаете, с това прословото обращение, което направи популярно казано царя тогава, като излезе на ливадата. От там нататък анализаторите веднага казаха, много по-опитните тогава, които и разбира се, аз слушах и се водех от тях, всичко се промени с тези популистски послания и така нататък. Но това, което е добрата новина, е, че българското общество като че ли свикна вече да слуша такива популистски послания, а по-трудно клъва на тази въдица. Тогава си спомняте 800 дни и така нататък. Това не означава, че са се свършили кандидатите за подобен тип, господавателите за подобен тип партии. За съжаление, подобен тип говорене, популистко и така нататък продължава да се харесва. Вероятно, ако господин Трифонов прави някакъв опит, може би ще бъде все пак за местна власт, за изборите за местна власт. все пак да не го изключваме напълно. Но имате предвид, че той до голяма степен си вкара, според мен, аз съм го казал и друг път, голям автогол с това интервю, което направи с министър-председателя Борисов, в което видяхме един Слави Трифонов много, много примиренческа позиция. Но там нататък основната сила на всякакви такива харизматици, носители на популистска енергия да бъдат алтернатива на статуквото. Слави Трифонов, според мен, в това интервю определено не се заяви, не се показа като такава алтернатива.
Ще говорим и за местните избори. Имате ли бърз коментар, господин Стефанов? Трябва да спрем за новините на Дарик в 10:30. И след това и за новогодишната реч на президента и въобще какво се случва всичко това след новините.
Също смятам, че Станислав Трифонов си похарчи политически актив, който имаше, защото просто беше бледа сянка на самия себе си и на директния въпрос от страна на премиера, вие като водеща ще си говорите с мен или като бъдат лидер на партия, той почна да мънка и да хъмка и накрая не му се разбра всъщност какъв иска да го играе, което гражданите разчитат като само едно. Силна личност може да я конкурира само силна личност, а не такъв, който му се иска, но още не е станал.
Финал на първа част на разговора, новините в 10:30 и след това продължаваме.
Кой говори с Нина Александрова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Продължаваме ние да си говорим за политическите процеси в Европа и в страната с това, което се случва, разбира се, като процеси. Анализираме ги с гостите в студиото Петър Чулаков и Любомир Стефанов. Да стигнахме до местните избори. Може би говорихме за Европа, за Брекзит, за европейските избори, за това колко променена ще е Европа, ще има ли нови играчи. Но сега местните избори също е едно такова сериозно преброяване. И вече да отидем при основните политически играчи. Дали президента в новогодишното си обращение не се заяви като политически играч, Петър Чулаков?
Според мен президента Радев отдавна така показва, че ще бъде още от самото начало, да, да заявката, ще бъде активен президент. Както се казва, той е максимално критичен към изпълнителната власт. Така че сега, мисля, че ако има някаква заявка, която сме получили от новогодишното слово, тя е доста закъсняла, отдавна е направена. Знаете, че има включително и намеци за политически проект от негова страна, от хора близки до него, проект, разбира се, на президента Радев, което няма как да се случи по време на мандата, той да го оглави, но може да се появи такъв проект, който в някакъв смисъл, както се казва, президента Радев да си вгради сянката в този проект, т.е. по някакъв начин да има преливане на легитимност. За мен това е доста проблематично. Ще постави господин Радев в доста сложна ситуация. Оттам нататък, разбира се, това, което е много коментирано, е доколко всъщност самото слово беше подходящо за новогодишно обръщение, дали речта не беше, както ми се написа Дани Смило в дневник, не беше прекалено гробовна за новогодишно обръщение, дали била подходяща като тон. Сега, разбира се, може би трябваше да има малко по-лег характер речта, но от друга страна проблемите са си проблеми. Няма, тук съм съгласен с това, което каза Радев, няма подходящо място, не трябва да се, не трябва да се чака ред, за да може да ги поставиш. В крайна сметка президента не е част от новогодишната програма, не е част от комиците, или поне не би трябвало да бъде, въпреки че вероятно за някакъв хора може по такъв начин да го възприемат. Така че ако на някой да му се, както се казва, му се е развалило настроението, което е бил вече на градус и е чул обръщението на президента с критичните думи. Don't kill the messenger, известният израз. В крайна сметка, лошото послание не означава, че не е изпълнено със съдържание.
Любомир Стефанов, вие как прочетохте между редовете това новогодишно обръщение на президента Румен Радев?
Повече от същото. Амбиция, която е твърде трудно удържана. Много му се иска да се развихри на генерала от резерва, но в политиката нещата не са като в армията, слава Богу. И има правила, които и трябва да спазват. Това го кара доста често да се изнервя. Съветниците му обаче категорично не си вършат работата. Тъй като президента за пореден път се засилва да каже нещо, да го очерта и като Фата Моргана. Почваме да се чудим какво сме видели над пустината да се носи. Казваме за едни проблеми, започваме много позитивно, смисъл започваме тъкмо да придобием съдържание и хоп, пак дохневата да изчезне и това мираж. Което означава, че да, може би е изкушен някъде да си вгради сянката. Аз така си мисля. Много му се ще да има активна, поне лява политическа ръка, която на практика да го еманципира от БСП, тъй като това е неговият най-голям риск. Втора поредна година, по начина по който говори, има само една партия, към която може да бъде пришит, а това му носи негативи категорично. И поради тази причина той все по-неудобно ще започне да се чувства. Тъй като хем иска да се изживява като президента на всички българи, хем се държи като президента на БСП. Което просто поради тази причина на елементарна причина следствена логика настройва негативно към него гласоподавателите на останалите партии. Тъй като те си казват, ами да, този човек има претенции да бъде президент на всички българи, но се държи като партизанен, т.е. в частен случай политикан. И не се чувстваме представени.
От друга страна, не се ли оформя той като така сериозен коректив на управлението? Предвид това и с самолетите, с изтребителите, което става, той заявява винаги много ясно, като че ли тази позиция.
Вижте, в ситуацията, която имаме в момента, тя даже не е в момента, последните години. Това е трети мандат на ГЕРБ, разбира се, с известни прекъсвания, но изпълнителната власт, очевидно в ГЕРБ и техните коалиционни партньори, в парламента имаме практически мнозинство, което е постигнато отново от ГЕРБ и техните партньори. В съдебната власт известната фраза «Ти си го избра». В някои от медиите има доста силно влияние, или да не кажа опити направо за кадруване, за подбиране на хора, които да са близки до ГЕРБ. Да не споменаваме имена, да не споменаваме кой ги кадрува, че влизаме. Даже не сте не са и конспиративни теории, тук става просто по-скоро за факти. Така че оттам нататък е добре, че има някой, който от време на време да дърпа ушите, или както казва самия господин Борисов, да ни шамари от време на време. Добре е, че го има това нещо, но въпросът е да има все пак някаква мярка, да не бъде едностранно. Тук съм напълно съгласен с това, което каза Любо Стефанов. Не трябва да бъде едностранно, не трябва да бъде президент като някакъв ретранслатор на позициите на БСП. Това е голям риск за него. Що се отнася конкретно до каза с самолетите, казус е дълбок. Защо е дълбок? Защото тук, освен чисто технически параметри и измерения, имаме естествено и факта, че България е страна, която е член на НАТО, и имаме избор, който в някакъв степен е предпоставен. Сега няма какво да си правим илюзиите. Тук обаче всеки един политик в България, който се опитва, както се казва, да бъде харесван, трябва да си дава сметка за две реалности. Реалностите са следните. От една страна, когато държавата е член на НАТО и на Европейския съюз, с изключение на някои политически маргинали, както аз ги наричам, но останалите държат на това България да спазва принципите, които се пораждат, например, които е изградено това членство, членството в НАТО, членството в Европейския съюз. От друга страна, като имаме предвид високия процент наши сънародници, които са така изпитват сантименти към Русия, винаги политиците, тези, които, това между прочим и самия Борисов го прави, ако видите последователно неговата политика, от една страна да, НАТО, от друга страна, от същата страна самолетите, F-16 и така нататък, но същевременно гледа да не си влушава отношенията и с Русия. Така че това е според мен, което прави господин Радев в случая с тази по-критична позиция спрямо F-16, практически говори за лобизъм, то даже не е критицизъм, тук е слабо казано, защото когато става дума за лобизъм, тук очевидно става дума за нарушение на закони, тук става дума за доста сериозни обвинения. От друга страна, позицията му спрямо анексирането на Крим и на Украина, което е меко казано в контраст с това, което се защитава и от Европейския съюз и НАТО, но аз не бих заподозрял тук Радев, и с това, само това казвам и спирам, не бих го заподозрял като троянски кон на Русия, а по-скоро като политик, който се опитва да се харесва и на едните и на другите в България. Това е според мен стратегията, но тази стратегия за мен е в някакъв степен и наивна. Наивна е, защото политиката изисква да взимаш и страна. Не може да се опитваш да се харесваш и на едните и на другите. Това е големия риск, според мен.
Любомир Стефанов. Българската политика в геосложните геополитически отношения.
Принципни решения. Продължава мисълта на колегата. Да. Категорично така. Българските политици е крайно време да осъзнават все по-честичко, че не може да живеят в паралелна реалност. България е член на два съюза, които не са евроазийските. Те са евроатлантически. НАТО и Европейския съюз. Това носи задължение. Както носи ползи, така носи задължение. Да, не може нашата ВВС да лети с МиГ. Много проста причина. Не се разпознава с натовските самолети по системата свой чужди и оттам рискуете са ясни на всеки. Да, българската армия трябва да има въоръжение, което отговаря съвместимо на ученията с това, което имат нашите партньори в НАТО. Да, нашите политици е хубаво, когато правят закони да се спазват европейски директиви и правила, защото България е член на Европейския съюз и всеки един момент трябва да сме наясно, че общностното право е примат. То е върховенство над националното и всеки момент може да ни бърнат върнати тези неща. Защото се плашим с вето на президента и какво ли още няма, не ни идва на ум, че ако някой закон нагази дълбоко в материя, която вече е регулирана, той ще ни бъде върнат с много звучен шамар, да продължа риториката на премиера, и тогава той няма да бъде само за управляващи, ще бъде и за опозицията, че се приглътнали или не са били достатъчно активни. Българската политика, вторият на мисли, трябва да престане да се чувства като в окопна война заложник на един или друг интерес, а да следва своя собствен прословут национален такъв.
Нека да чуем рекламите, подарих сега и след това продължаваме разговор с вас.
Вие слушате Българското национално Дарик Радио. Дарик.
За майсторите вкъщи тази седмица в Kaufland предлагаме K-Classic комплект от 5 броя гаечни ключове с трещотка в различни размери само за 19,99. Погрижи се за дома си с прахосмокачка K-Classic за сухо и мокро почистване с мощност 1300 вата и 3 години гаранция само за 69,99. И освежи автомобила с комплект от 4 гумени постелки с 50% намаление за 14,99. Kaufland. Хубава седмица!
Тя е тук, за да те отведе към върхова интимна наслада.
Апаратна импулсна терапия в Лейзърмет, София и Варна.
Запиши час на 02-4-760-760.
Изпитай свободата да реализира спонтанните си желания.
Лейзърмет 02-4-760-760.
Всяко дете с раждането си прообръща живота на своите родители. Различните деца особено. Те идват с повече смисъл, за повече любов. Родени с повече. Новият календар на Сдружение на родителите на деца с синдром на Даун. В подкрепа на създаването на първия в България Даун синдром център за обучение, терапии и игра. Календарът е с безплатна доставка. Поръчай на downsyndrome.bg. С повече добрина за слънчевите деца.
Станете част от откриването на Пловдив, Европейска столица на културата. Нека празнуваме заедно началото на годината на Пловдив с над 30 събития в открити и закрити сцени в града и един незабравим спектакъл на 12 януари от 19 часа в сърцето на Пловдив на булевард Цар Борис III Обединител. Очакваме ви! Дарик!
професор Иво Петров.
В случая наистина беше впечатляващ резултата и не само беше, продължава да е впечатляващ, тъй като пациентът е в отлична кондиция. Дисекацията на ортата е свързана с изключително висока смъртност.
Михаил Заимов.
Отивахме там и видяхме една река, черна река, от 20-30 метра широчина до хоризонт. Но междувременно се разбра, че трябва да вземем едни тапи, чопове, както ги наричат, дървени и да запушиме този теч гориво.
Професор Христо Пимпирев.
Най-топло ми е в Антарктида. Топло ми е, че си отивам в къщи, че сме направили базата с нашите ръце и че можем да се гордееме с това, което България притежава.
Жадни за знание, със стремеж към повече, когато за тях повече е следващия връх и само един ще бъде избран за мъж на годината. Гласувайте за професор Иво Петров, лекар-кардиолог, Михаил Заимов, журналист, фотограф и водолаз, професор Христо Пимпирев, изследовател и преподавател. Кой да бъде мъж на годината? Гласувайте на manofthear.bg до 18 януари 2019.
С подкрепата на Джони Уокър. Keep Walking.
Вие слушате българското национално Дарик радио. Нина Александрова по Дарик радио.
Продължаваме с Петър Чолаков и Любомир Стефанов. Време е да поговорим и за вътрешно-политическите процеси, освен отношенията, разбира се, между Дондуков 1 и Дондуков 2 и какво отражение могат да дадат те на тази година, която предстои. Сега нещо интересно се появи сутринта от интервю на заместник главния прокурор в BTV, че един от вип-арестантите, Николай Банев, той иска политическо убежище в Русия, защото смята, че арестът му е свързан и с това. Така че тази тема, тази нишка България, Русия и присъствието на Русия, Евразийския съюз като че ли ще стои тази година, господин Чолаков?
Разбира се, че ще стои. Няма как да не стои, защото България е в първо много голяма степен енергийно зависима от Русия. Това е всъщност един от основните елементи на руската външна политика, чрез който се оказва въздействие върху множество страни в региона и не само в региона. Знаете, и за Северен поток. Така че при всяко положение има силни традиции на въздействие на Русия върху България, върху българската политика. Освен това, по отношение на конфликта в Украина, нещо, което изобщо не трябва да се подценява. В крайна сметка ние сме своеобразен заложник на отношенията между Русия и Запада по тази тема. Така че да, що се отнася конкретно това, което вие споменахте за господин Банев, и тук вече не мога някакъв конкретен коментар да направя.
Не, аз не го изискам.
Очевидно, господин Банев, ситуацията, в която е поставен, ще използва всякакви аргументи, но трябва да кажем в интерес на истината, че той не е единствен олигарх в България, или поне такъв човек, който е забогатял по такъв начин.
Не е единствен арестуван. В края на миналата година говорихме за парите на прехода. Много.
Има много хора с така, грубо казано, така наречените назначени капиталисти. Това е голямата история всъщност за българския преход към демокрация, защото и 30 години, знаете, се навършват от 89-та година, така че е подходящо да си говорим и за това. Затова всъщност какво ни донесе демокрацията, случи ли се в България? Има ли капитализъм в България, ако има всъщност какво не му стига и кое не му е наред? За мен е едно от основните проблеми остава това, че Всъщност много от така наречените капиталисти бяха назначени капиталисти под един начин, по който старата партия, комунистическата партия, направи различни схеми по някакъв начин да остане начало и на политическите и на икономическите процеси. Но разбира се, това не е в никакъв случай само не е ангажимент или само не е на вина. Така че случая с господин Банев, той е просто един епизод. Но има много други, които по някакви причини властта до сега не ги закача. Това е всъщност голям въпрос. Кога ще започнат тези хора, които за чието богатство, за чието империи могат да създават и би трябвало да създават въпроси, кога те ще започнат да създават сериозно. И то не от журналисти, не от анализатори, а от съответните институции.
Господин Стефанов, имате ли коментар на това или да минаваме към опозицията вече, защото силна ли опозицията в България на едно такова като че ли нестабилно управление, за което говорим, но опозицията си има вътрешна опозиция, лидера на опозицията Корнелия Нинова е подложена на доста сериозни критики и то от европейското семейство, така да се каже, от лидера на ПС Сергей Станишев.
Да, лично бившия си председател и настоящ шеф, както се казва, европейски. Да, във всяка една партия здравословно да има състезание и вътрешна опозиция, тъй като това държи във форма и би трябвало на теория поне да спомога повече гласове на симпатизанти, членове, а и на непристрастни към нея, такава за граждани да се чува в нейния дневен ред. От друга страна обаче БСП на Корнелия Нинова се превръща в това, което може би винаги е искала и била способна да представи, но не е бил момента готов да се случи това. Истинска ретроградно-консервативна лява партия. Защото начинът и аргументите, които те ни предлагат в атакуване на настоящото управление и на темите, които излизат като злободневни или макротеми, по стечение на обстоятелствата в българския политически ред, показва точно това лице на БСП. Ако искате пример, вижте госпожа Нинова, как обикаля всички традиционни тлаки, седенки и какви ли още на мероприятия от съборно-масов характер.
Вчера тя беше в Калофър на традиционното мъжко хоро.
Щях да се притесня истински, ако го водеше в регата това мъжко хоро вече.
Но не беше може... забранено само за хора от Калофър.
Тя и това може да го уреди, знам. БСП са способни на чудеса. Пък и енергията от новогодишните празници точно там избоява в чудесата, които те предлагат на българските граждани. Друго ми беше мисълта, намира начин, примерно в друга тема, като Истанбулската конвенция, да говори като консервативна партия, която едва ли не има 200 години преди история. Говори се като някаква партия, не просто представителна еманация на патриархалните, така наречени български изконни ценности. Не мога да покажа кавички в ефир, тъй като не сме наживо с камери, но това са някакви абсурди и БСП обаче продължава упорито да следва тази линия, която неминуемо пък и вкарва фраза с партията на европейските социалисти. Ако прочетете нещата, които те предлагат, нещата, за които те се борят, прослутата отново Истанбулска конвенция и подобни съпътстващи документи, директиви и инициативи, които те имат, БСП би трябвало да бъде изключено от партията на европейските социалисти, най-малкото заради това, че се държи като не черна овца, но въобще като партия от дясното крило на Европейската народна партия в интерес на истината, тъй като това, което тя прави Орбан, който си смята себе си и назовава себе си европейски нов консерватор. И поради тази причина е интересно да видим какво ще се случи в тази тема.
А какво може да се случи, господин Чулаков? Какви са сценариите?
Имате предвид за конфликта между Нинова и Станишев?
Точно така, да. Това е интересен
конфликт. Този конфликт скоро няма да се разреши. Не се наемам с това да прогнозирам как би се разрешил. От една страна госпожа Нинова се така укрепила на позиции в Позитано, изглежда сигурна. Но имате предвид, че тази година е година на избори. Така че много важно какво ще покажат, както се казва, резултатите. При едни недобри резултати това ще даде автоматично кос в ръцете на вътрешната опозиция в БСП. Тя засегна интересите на доста хора, особено така наречената стара гвардия в БСП. Знаете, с промените, които бяха направени, кой може да бъде депутат и така нататък. Някои хора бяха дезавуирани. Това е партия, която е доста особена, с традиции, с понятието партийна аристокрация изобщо не е, как да кажа, чуждо за тази партия и хората, които бяха лишени от тези привилегии. Не само, съвсем не визирам господин Станишев. Господин Станишев, той си е председател на партия на европейските социалисти, но има хора вътре в партията, които освен идеологически не са съгласни с госпожа Нинова, очевидно просто се борят и за власт и са дезавуирани през последните години, откакто всъщност тя е лидер на партията. Така че това би могло да промени съотношението на силите. Тоест едно недобро представяне на европейските избори или недобро представяне на изборите за местни власти.
Интересна прогноза за опозицията, но като че ли пропускаме един друг играч, който също се тресе от скандали. Една малка коалиция, която е коалиционен партньор в голямата. Може ли тя да повлече, малката коалиция да повлече и голямата коалиция и въобще е така най-после да се сбъднат прогнозите за тези предсрочни избори, които ще ни чакат 2019?
Поне внимание, по погрешка може да се самосрути коалицията, тъй като, както виждаме, няма реална конкуренция. И това не е въпрос на подценяване на интелекта на българските граждани или опита, които са натрупали през последните 30 години, както стана ясно. А просто няма кой. Нови субекти все още не виждаме, да се напълнят съдържание също отнема време, а да станат представителни още повече. Да, не изключвам възможността и вероятността, както няколко пъти сме виждали, и стана дума вече някой на бял кон да се появи, да отмъкне едни 20%, но то няма да промени коренно картината на националния парламент. А тази малка коалиция за сега все още успява да ограничава щетите, които носи на управлението. Малко с закъснение, но някакси е в умерен пожарникарски режим. Въпросът е обаче до кога? И по време на вече започнала да смея да твърдя кампания за Европейски парламент, а нещата могат да излязат извън контрол. Темите могат да ги вкарат в директен конфликт, ако не с ГЕРБ, то в самата партия, както вече видяхме. Най-важният, който ще бъде според мен началото на края на тази коалиция, кой да води нейната листа, ако има такава обща листа.
Скандалите в малката коалиция и отношенията малка-голяма коалиция. Патриоти, ГЕРБ.
Малката коалиция е ключова, разбира се, за кабинета Борисов 3. Един добър резултат на ГЕРБ ще им даде добър хоризонт и за изборите за местна власт и евентуално те биха могли да го използват като транспарант за оставането във властта и респективно да не се случи сценарият предсрочни избори. Но не трябва да забравяме точно и какво се случва в малката коалиция. Там драмата е, всъщност тя не е от вчера. Тази драма е свързана с това, че има доста различни геополитически симпатии. Волен Сидоров никога не е крил близостта си с руския президент, с Кремъл и така нататък. Знаете, че например Валери Сидоров има по-различни позиции. Каракачанов се опитва да балансира, но в крайна сметка според мен също е далеч от това, от поне симпатиите на господин Сидоров. Мисля си обаче, че в крайна сметка това, което можем да видим, изглежда ми поне по-вероятно към момента, е в името на оцеляването да се явят заедно трите формации на изборите за Европейски парламент. Защото явяването по-отделно или без Атака, примерно, това просто до голяма степен ще предреши изхода от европейските избори. Оттам нататък ще даде един много негативен сигнал за избирателите на тези формации, т.е. един слаб резултат. Имайте предвид, няколко пъти друг път съм го казвал това, че всъщност електоралният праг на европейските избори е по-висок от тези прослути 4%, които ние знаем за българските избори, около 6%, т.е. Трите формации заедно явявайки се, трудно пак казвам, биха се представили добре, биха вкарали може би един евродепутат горе-долу. Това ми изглежда реалистично като прогноза за явяването на Обединените патриоти, въпреки че разбира се политиците винаги имат много по-големи амбиции, претенции, говорят по-шумно. Така че мисля си, че в този случай ще надделее общият интерес. Възможно е това да стане, възможно и да се явят по-отделно, но там фиаското е до голяма степен предизвестено.
Предсрочни избори. Ще говорим ли тази 2019 година за предсрочни избори?
Неминуемо, тъй като думата поне в България на политическия пейзаж за 2018 беше скандал и тези настроения са пренасти в 2019. Гражданите свикнаха, но се и умориха от скандали. Малко или много прослутата стабилност се оставя май само на думи. И поради тази причина недоверието, не по-скоро, ами омерзението, че едни хора, които искат едни неща да ни се случат на всички уш и затова са в управлението, вместо да ги предоставят качествено или не до там, но на достатъчно добро, ефективно, ефикасно ниво, ни сервират повече от същото. Пресен пример, ето вижте, прослутата електронна винетка. Искрено недоумявам как някой може да стартира такава система и да не сложи на гранично пропускателните пунктове в България машини за което. Не знам, това е проект, който не са го решили в края на ноември и пред Коледа да го стартират, извинявайте. Това е проект, за който слушаме от поне 5 години. И изведнъж фиаско е комплимент направо за това, което се случва. Все едно нищо не са правили последните 5 години. С толкова плоски аргументи. Това нещо рефлектира върху политиците, които вземат решенията и одобряват бюджетите и в крайна сметка ги прекарат през парламентарните комисии. Отговорността тук не е ничия. Да, уволнени са едни хора в АПИ, но те са следвали нареждане, така да го наречем, и планове, които не са разписани от тях самите. Получили са политическа санкция, за което българските граждани се уморяват от този цирк. И нормално е да се питаме до кога ще издържат това и ще се резултира ли това в предсрочни избори. Моята прогноза е за сега да видим какво ще стане на европейските избори. Оттам наистина ще зависи дали до края на годината ще има още един тур парламентарен и той вече за национален парламент.
Господин Чолаков,
много е възможно да видим предсрочни избори тази година. Имаме практически електорален паритет между ГЕРБ и БСП. БСП, тук вече се спори между анализаторите, дали тя е качила малко, дали ГЕРБ са паднали, вероятно и двете неща. В електорален план, разбира се, говорим за електорална подкрепа. Но така или иначе, двете партии са практически изравнени като политическа подкрепа. Оттам нататък някои електорални изследвания показват, че извън парламентарната опозиция около традиционната десница върви добре, макар и не толкова добре, колкото им се иска на привържениците на тези формации. Оттам нататък това, което каза и колегата, скандалите продължават. Те бяха наследени някои от 2018 година. Скандала с Държавната агенция за българите в чужбина продължава. Името на Каракачанов продължава да се върти около това. Скандала, около този скандал. Скандала с винетките, което е поредният епизод от проваленото не случило с електронно правителство в България. Не мисля, че този скандал ще доведе конкретно с винетките до някакви големи политически сътресения в изпълнителната власт, така както и се иска на опозицията, визирам исканията на Корнелия Нинова, но ГЕРБ са показали уникална възможност, способност до момента да генерират скандали. Така че ако не този, следващия скандал може би ще доведе до падането на някакви нови министерски глави.
Така да завършим с тази ваша прогноза и наистина скандалите, които ни съпътстват до евроизборите. Значи до евроизборите партиите се преброяват на евроизборите, най-грубо казано, и след това вече отново ще ви поканя в това студио, за да видим след това преброяване, дали вече можем да говорим по-конкретно за предсрочни избори или пък нещата ще се стабилизират и това правителство ще изкара мандата си. Интересна година ни очаква и в европейски план, и във вътрешно-политически. Така че ще се виждаме често с анализаторите. Благодаря ви за този разговор.